I am loving.
I am fabulous.
I am beautiful.
I am saved.
I am a victor.
I am faithful.
I am devout.
I am accepted.
I am a Christian. I am MCC.
And I am MCC.
I am MCC.
I am MCC.
And I am MCC.
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 Our reading is from Jeremiah 29, verses 10 to 13. For thus says the Lord, only when Babylon's 70 years are completed will I visit you, and I will fulfill to you my promise and bring you back to this place. For surely I know the plans I have for you, says the Lord, plans for your welfare and not for harm, to give you a future with hope. Then when you call upon me and come and pray to me, I will hear you. When you search for me, you will find me, if you seek me with all your heart. Another scripture reading is from Matthew 1, verses 18 to 25. Now the birth of Jesus, the Messiah, took place in this way, when his mother Mary had been engaged to Joseph. But before they lived together, she was to be with child from the Holy Spirit. Her husband Joseph, being a righteous man and unwilling to expose her to public disgrace, planned to dismiss her quietly. But just when he had resolved to do this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what had been spoken by the Lord through the prophet. Look, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means, God is with us. When Joseph awoke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took her as his wife, but had no marital relations with her until she had born a son, and he named him Jesus.
Hindi natin akalain na aabot tayo sa pagtatapos ng 2020, pagtatapos ng taon na ito. Nung nagsimula ang pandemic noong Pebrero at nag-start ang mga lockdown sa gitna ng Marso, hindi natin akalain. Hindi natin na-imagine ang Pasko, ang December back then. Ang daming kaguluhan at madaming naguluhan. Hindi natin alam ano ang mangyayari sa atin at sa ating mga pamilya, sa ating bayan at sa ating at hindi natin maikakaila. Marami ang nagdusa. Hindi lamang sa pandemya ito, pero maging sa mga, sa mabagal na mabagal at kulang na aksyon ng gobyerno. Hanggang sa ngayon, marami ang nawala ng trabaho at pagkakakitaan, lalong-lalo na ang mga jeepney and taxi drivers at mga informal ang informal sectors tulad ng mga nagtitinda sa palengke at nagtitinda, or much worse ay yung nagtitinda sa bangketa at sa mga informal na talipapa. Marami na apektuhan. Marami na wala ng pagkakakitaan. Makakalimutan ba natin na bago pa ang pandemya ito, na-witness din natin ang pagsabog ng Bulkang Taal na naapektuhan ang most of Metro Manila and Southern Luzon, umabot hanggang provinces of Bulacan ang abo no, the ash fall. Marami mga tao at pamilya at komunidad ang nasalanta rin bago ang pandemya. At nang papalapit na ang pagtatapos ng taon ng 2020, dumanas naman tayo ng magkakasunod na malalakas na mga bagyo, si Quinta, Rolly at Ulysses. At maraming at nagkaroon ng malawak na pagkawasak sa Bicol, sa Quezon, Catanduanes Island, Polillo, at sa Cagayan, Cagayan Valley. Pati na rin sa Rodriguez Rizal at sa Marikina City. At napakarami pang ibang bayan sa Luzon na salanta. Marami sa atin ang nakarating at nakasurvive. Sa nakarating at nakasurvive at ngayon nga andito na tayo sa pagtatapos ng taon. Pero marami din ang hindi nakarating sa pagtatapos ng taon. Marami rin ang hindi nakaabot sa puntong ito. Alam natin may mga namatay sa COVID, sa COVID-19. At mas marami pa ang naapektuhan ng trauma, hindi man sila nasawi, yung na-infect ng COVID at naapektuhan ng trauma ng pagkakaroon ng COVID. At hindi lang trauma, minsan stigma pa, discrimination dahil sa COVID. At alam natin meron ding long-term, posible daw na may long-term effect ang infection ng COVID, even if gumaling na. Maraming buhay ang nawala at naapektuhan sa lahat ng nangyari sa taong ito at sa naging aksyon ng ating gobyerno sa pagharap ng mga iba't ibang sakuna. Marami sa atin ang lalo pang kumapit sa pananampalatayo, anuman ang simbahan, anuman ang relihiyon na ating kinabibilangan o pinaniniwalaan. In times, at marahil, maiilan na nagsimula ulit manampalataya at manalangin. In times of crisis in our experience of tragedy, there is something from within us that pushes us to cry out in prayer. To cry out to God. And no matter how difficult or painful it is, individually and as a community, we do prayers. We come to prayer. We do individual and community prayers. Prayer rituals are steady sources of strength and hope for countless people. Patuloy rin na nagbibigay ng sense of community, sense of connectedness, of not being alone. Ang ating mga faith and faith communities na hindi tayo kailanman nag-iisa gaano man kahirap, kasaklap o kasakit ating dinadanas o daranasin pa. Makikita rin natin na sa panahon ng local at national crisis na naandyan ang simbahan, iba't ibang simbahan, lalo na yung malalaking simbahan, andyan ang mga simbahan na lumiresponde sa pangangailangan ng bawat isa at ng mga bayan na nasalanta. Kaakibat at karugtong ng panalangin ay ang pagkilos at ang pagtutulungan. Sa ating pagdarasal, may mga taong tumutugon sa atin. Sa ating mga panalangin, may mga taong tumutugon sa atin. Sa pagdarasal ng mga kababayan natin, tayo rin ay tumutugon sa kanila. Can you think of the time when you were desperate or had problems that seemed to have no solutions or answers? Who were the people who listened to you or talk to you to make you feel better or motivated you to keep going? Who were the friends or even strangers who believed in you and supported you during those times of crisis and desperation? As an LGBTQ+ person who felt lost, confused, and troubled, where did you find care and support? And the answers you were praying for, saan nyo nahanap? Kanino nyo nahanap? During this pandemic, at sa mga naranasang pagkawasak mula sa bagyo, sino-sino ang mga nag-mobilize ng relief efforts para sa mga nasalanta? Sino ang mga tumugon sa paghingi ng tulong at suporta ng mga kababayan natin? Paano tayo naging katugunan sa panalangin ng mga nasalanta? Sapagkat niloloob ng Diyos na ang kanyang pagmamahal at pag-asa ay nagkakatawang tao sa pagmamahal at pagkalinga ng bawat isa. Hindi ba ito naman ang aral ng Pasko? When we just celebrated Christmas, ang aral ng Pasko, isa sa mga aral ng Pasko ay ang isa sa mga pag-aral ng Pasko ay ang pag-asa at panalangin ng mga tao ay nagkaroon ng katuparan sa pagkakatawang tao ng Diyos kay Kristo. Ito rin naman ang tinuturo sa atin ng buhay at aral ni Jesus. Bawat isa sa atin ay nagkakatawan sa pag-asa at biyaya ng Diyos. Bilang Kristiyano, hindi maihihiwalay ang pag-asa sa panalangin. Bilang tagasunod ni Kristo, hindi maihihiwalay ang pananalangin sa pagtutulungan. In closing, in this New Year's message, gusto ko i-quote ang kilalang spiritual guide and teacher na si Henry Nouwen. And I quote him, "If you are to have a future, it will be a future with others. A prayer of hope is a prayer that disarms you and extends far beyond the limits of your own longings. Therefore, there can be no talk of prayer so long as praying is thought of as an activity which excludes your neighbor. There is no talk of prayer so long as praying is thought of as an activity which excludes our neighbor." End of quote. To pray is to hope. Every prayer is an expression of hope according to Nouwen, and all prayers are always a prayer for one another. Kaya naman sa pagpasok ng taon na 2021, bitbit ang karanasan, aral at pagkamulat ng taong 2020. Pagtibayin pa natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin. Pag-ibayuhin natin ang pananalangin bilang malalim na ugat ng kalakasan at ng pag-asa. Panalangin bilang individual, panalangin na magkakasama bilang isang community, panalangin na kumikilos, nakikisalamuha, nagbibigay, at higit sa lahat, panalangin na naniniwala at nagtitiwala sa pag-asa ng bukas, sa pag-asa ng 2021. Pag-asa, panalangin, pagkilos ay magkakaugnay. Nasaan ang pag-asa? Nasaan ang pag-asa? Nasaan ang Diyos? Siya ay Emmanuel, Diyos na kasama ninyong haharap at aasa sa bagong taon. At tanggapin ninyo at ng inyong mga mahal sa buhay ang kanyang pagpapala at pag-ibig at pagyakap. Ang pag-ibig, pagyakap ng Diyos 365 days of 2021. Amen.